halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo toos idinkaga imaaneysa mujadaha gaab-gaaban efimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. waxaan xasan dhageystayaal waasiin 11ka bisha December ee sanadka 2023ka idaacadda saaka ee caalamka waxa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Olaad Xasan. qodobada aan idin ku hayno idaacadeena saaka ee waxa kamida warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika oo dardar ugu jira qaadista wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xilli Soomaaliya ay guulo siyaasadeed oo waaweyn gaartay.
arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahan yihiin. horumar jaa'ira bay tilmaamayaan. waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. wax badanna waxay u fududaynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
waxaa kaloo dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD.
Soomaaliya waddan muhiim ah oo IGAD waaye, waddamadii aasaasay ka mid tahay, taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo Soomaaliya diblomaasiyadda rajalka ku leedahay. Keliya in aan xogeyka wax ka qaban ayaa ka dhinneed, gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweyne Joe Biden ayaa maalinta talaadada ah ee soo socota aqalka cad ku martigelin doona madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. booqashada Zelensky ayaa ku soo aadaysa iyadoo xukuumadda Washington ay sii xoojisay dadaalka ay ugu jirto sidii Kongreeska uu u ansixin lahaa gargaar dheeri ah oo Mareykanku doonayo inuu siiyo Ukraine si ay uga sii xoojiso ama ugu sii xoojiso dagaalka isdifaaca ah ee ay kula jirto Ruushka. warqoraala uu soo saaray axaddii shalay aqalka cadaha ayuu ku sheegay in booqashadan Zelensky loogu talagalay in Mareykanku uu hoosta kaga xariiqo sida ay uga go'an tahay taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda Ukraine iyo shacabkeeda ee iska difaacaya duulaanka qaawan ee Ruushku soo qaaday baa lagu yiri. xafiiska madaxtooyada Zelensky ayaa isna xaqiijiyay inuu aqbalay casuumadda. inta uu joogo Washington waxa uu sidoo kale hadal u jeedin doonaa mudanayaasha aqalka Senate-ka Mareykanka. Biden ayaa weydiistay Kongreeska lacag gaaraysa $110 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu qarash gareeyo dagaalka Ukraine, Israel iyo danaha kale ee dhinaca amniga ee muhiimka u ah Mareykanka. laakiin ansixinta lacagtan ayaa waxaa hor istaagay xubnaha jamhuuriyiinta ee aqalka Senate-ka iyagoo sheegay in sharcigaasi uu u baahan yahay isbedelo lagu sameeyo ammaanka, xuduudaha Mareykanka iyo xeerarka soo galootiga sharci darrada ah. dad aan badnayn ayaa isu soo baxay axaddii shalay codbixinta golayaasha deegaanka ee Hong Kong. codbixintan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii hanaankii iyo qalabkii codbixinta Hong Kong dib u habeyn lagu sameeyay sanadkan si loo soo celiyo kala dambeynta iyo maamulka doorashada kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ashtaka wata oo baahsan oo looga soo horjeeday dowladda iyo kuwa lagu taageerayay dimuqraadiyadda sanadkii 2019. dadka siyaasadda Hong Kong ka faallooda ayaa sheegay in codbixiyaashu ay u yaraadeen maadaama ay isugu jiraan dad aan kala jeclayn inay codkooda dhiibtaan oo ay doorashada ka qayb qaataan iyo kuwa si iskooda u qaadacay. markii gobolku dhacay dadka u soo baxay doorashada waxay ahaayeen qiyaastii 24 boqolkiiba, taasoo aad uga yar markii uu u soo baxeen dadka doorashada noocana golayaasha deegaanka ee magaaladan sanadkii 2019, taasoo ahayd 17 boqolkiiba markii ay xarumaha codbixintu soo xirmayeen. koronto la'aan waddanka oo dhana ayaa xalay ku dhufatay dalka Kenya, taasoo curyaamisay howlihii iyo ganacsigii qaybo ka mid ah dalkaasi oo ku jiray garoonka weyn ee dayuuradaha ee magaalada Nairobi, kaasoo ah saldhigga isku xira dayuuradaha isaga kala goosha Bariga Afrika, Aasiya, Yurub iyo qaybo kale oo dunida ah. koronto la'aanta xalay ka dhacday Kenya ayaa bilaabatay saacadda Afrikada Bari markii ay ahayd 8:00 PM waxayna ahayd tii saddexaad oo noocyada ah oo dalkaasi ka dhacda saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Shirkadda ay dawladdu leedahay ee korontada Kenya ee la yiraahdo Kenya Power ayaa sheegtay in korontadu tagtay markii cilad ay ku timid qalabkii hagayay. Shirkadu waxay sheegtay in farsamayaqaana ay gacanta ku hayaan sidii loo cilad bixin lahaa. Korontadan ka tagtay Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli dalkaasi uu wajahayo qiimo koror dhinaca shidaalka ah oo dhaqaaliyahanadu ay ku eedeynayaan malaayiin doolarka Mareykanka ah oo dhaqaalaha Kenya u lumiyay. Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa todobaadkii tagay wacad ku maray inay xoojinayaan howlgallada military ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan laga qaaday. Dhinaca kalena ay Soomaaliya sheegatay inay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ka gaartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof iyo wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Dawud Awes Jaamac oo todobaadkii tagay ka hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in cunaqabateyntii hubka ee lagu qaaday Soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dowladda kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Dawud Awes oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri
dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaageysaa in howlgallada ka dhanka qawaarista ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka Soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka in tayeynta ciidamada ay la socon doonto taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo.
Wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof ayaa ka hadlay wada shaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in todobaadidii la soo dhaafay ay wadeen dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ADMIS.
I would like to highlight that SNA and ADMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly the shaping and
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada Soomaaliya iyo ADMIS ay todobaadidii u dambeeyay si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan ahaa Al-Shabaab, gaar ahaan meelo hawd ah oo ay Al-Shabaab ku dhuumanayeen. Waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunaqabateynta looga qaaday Soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda Al-Shabaab ugu dambeyntiina ay uga takhallusto.
Maxamed Alamin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay sida ay ADMIS uga go'an tahay inay dowladda Soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay ADMIS waddanka uga baxayso.
And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, the federal government.
Anigoo ku hadlaya magaca midowga Afrika, waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowga Afrika ee ah inay arkaan Soomaaliya nabad ah oo barwaaqo ah.
Haddaba mustaqbalka dhow cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wajiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya? Ismaaciil Daar Cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Oo salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha v o dhan. Waa su-aal muhiima meesha ku jirta, balse cunaqabateynta laga qaaday hubka Soomaaliya faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanna ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunaqabateynta maaragtay ka shaqeynayay, balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso. Haddii rasaas loo baahan yahay, wax laga yaabaa in meesha ay bilooyin 2-3 bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaragtay usbuuc gudihiisa. Marka waxay soo dedejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badan.
اسماعيل ayaa qaba in cun qabtaynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto al shabaab suurtagal ay tahay inay si weyn u saameyso awooddeeda furimaha dagaalka
waa maasanta marka la yeelado waa su'aal muhiim ah meesha ku jirta ee cun qabtaynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dawladda Soomaaliya guud ahaanba waa run waxay ku tahay moral jab ama niyad jab weyn ay ku tahay cadawga ee qawaalishta ay al shabaab sababtoo ah ciidankeena ayaa maartay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin hub yar iyo hub culus intaba ogaashaa ay ogaanayaan taasifta keeda ayay niyad ahaanba maartay aad uga jabayaan kooxdan qawaalishta ay maartay iyo al shabaab waxay kaloo moraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa laakiin hadda xargihii ka furteen oo heli kara qalab walba wax walba ay u baahan yihiin haday noqon lahayd hubka yar iyo haday noqon lahayd hubka culus intaba waxa kaloo intaas ka sii muhiimsan colaado oo muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaalo sardoonka oo aanan haysan oo ay ahayd inay aad u adkeed inay Soomaaliya hesho hadda sale ay heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maalintii cadawga ee gudaha iyo dibadda intaba dhinaca sardo waxyaabo badan faa'iidooyin badan ku jira oo qabtaynta hubka Soomaaliya laga qaaday tanna waxay u tahay niyajabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda qabaalaysta ay arsoob
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxaa dagaalkan ku sii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhawaan dawladdu gaartay waxaa kaloo jira tallaabooyin qayb ka ah dadaalka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardargeliso la dagaalanka al-shabaab oo ay muddo toddobaadyo gudahooda qaaday waxaa ka mid a kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho qubaro military oo Turki ah kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Jibuuti dhiggiisa Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxiixday Ethiopia waxaa kaloo maalinta talaadada ah ee 12-ka bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo militariga Soomaaliya dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab isla toddobaadkan 13-ka bishan waxaa magaaladan Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya halkaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya haddaba guulahaas ay dawladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wejigii dawladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka waxaan su'aashaas i weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka
colaad arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka bedel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye horumar zaa'ida bay tilmaamayaan waana kala qaadi karnaa oo haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista maqabateynta hubka waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dawladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la dirari karto dadka caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya oo argagixisada ugu horeysa marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty dalku markuu cidu rabo hubka soo galan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istikhyaar u leeyahay muhiimadaas horta way leedahay arrinta cun qabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato
waa gartay Cabdiqafaar ka waran arrinta deyn cafinta oo kale
midaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay wajiyo badan bay qaadatay ilaa iyo IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ay Soomaalida iyo ititiganayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectors-ka ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha in dawladdu ay uga faa'iideysato deynta cusub oo ay qaadanayso deeqduna waa u furmaysaa xitaa waxaa dhici karta in hay'adaha caalamiga iyo dalalku ay dawladda la galaan wax la yiraahdo bilateral relations oo xitaa dawladda lafteedu ay dawlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa ma aha in dawladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanayso ma aha waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo la soo daraaseeyay inay wadato weeye oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro waxaas oo dhan dawladda la rabaa sidii ay u maareyn lahayd inay sameyso
waa gartay marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo محل تلاقه هو لجود بون ما راح أسمع عليه ذا مركن
وحى أنا اللي بدأ الشيء أو يومهم سووا حاوي كل إن بالهرت الصومعة لذا سياسيين تودا يوم راحوا أي سياسة قبل تشيان ودتشيان واللي راحوا ور مركن صدق سنة أفر سنة شن سنة وصوص وقت وقت لبوا أي مدتشينو priority يوحي أنه focus كسار لهين أما أنه هرتين فأويل لهين سدا إن وحيارها دوردو أي vision كذا سدا أي واركتو السياسيين ترى أي خفيفيان أو أي سياسة قاشن أنت كده يعني أي كبر بروضان إن وحقبت good أو ضل كيهور من أنتي سعيد ولا جف عيد السنة يو فرصة عصو عصبان هذه مدة اللي بعد وحوي نسيب هناك دولة وحي سميسي أما حد روا الدارة إني vision أحد السميسو أو أركتي كسميسو وحي وحاس لغو سمين لها تاسنا إن دولة لغو عاوية أو ودا شغين أي دح مرتو دولة بحي إيا دولة قبل هذه دا نسيب هناك حد سيدات كور غبتو سياسة دي بنتلان وحاسي ليسا مال مقدهود وشي كلي ليسا مركا وحي آد سويسو آدي وان إسلاي هاي وحقاق ليسا بنتلان ودولة عصب كرد سنتي إيا إنتان وفرصة آه وأفر ميدكي سومالي دا حق عمر غلطين تلغاري إيا هرو مركان كلي لغسلي ماركتي ان ايست افريكا ماركت كان waxaa soo dhan in marka isla shaqeyn iyo coordination in gacmaha ay Soomaali is qabsato oo balmar siyaasada inta la khafiifiyo xoog la saaro horumarkeena iyo si dalka dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisa loo soo saar laha loona horumarin laha iyadoo la isticmaalayo riso hantida cusub oo iimaaneysa ama deynaha ku timaado ama deeqa ku timaado
dadka waxa durasa ayaa qaba hadii madaxda Soomaaliya ay sii xajiso guulaha ilaa ay hadda la gaaray shacabkuna ay garab istaagaan dawladda Soomaaliya sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururada argagixisada waxa soo noqon kara markale qiyamkii Soomaalida iyo dawladoodu ku lahayd indhaha caalamka dinaca kale urur goboleedka Igaad ayaa shalay u bagacaabay ku xigeenka xogayaha guud ee ururkaasi madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare dawladda Soomaaliya ayaa bishii Juun ee sanadkan shirkii Igaad loo aqoondeeyay kursiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doortay mudane Waare in Soomaaliya uu kursigaasi ugu fariisto. Wariyaha VOA wada soo waranta Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa mudane Waare wax ka weydiisay xilka loo magacaabay iyo dareenkiisa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dareenkayga alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa maxuu ahaa aad u fiican yahay. Runtii waxaan ka mid ahay dadka nasiibku u helay umada Soomaaliyeed in asagoo weli fahmin iska يعني إسكت أحد هذا وفهم الصومالي عادية، إن أقون دولة متقنة العقل بحي إسكور شيء بالهلي، يعني مركّة إن المحاوة هاي إن ختم أما أديك عندك أصلاً يوم كسوجرها هذا درع سمنفر ها تدرع محاوة هاي إشي بأن دولة ديس إيه جامن حدا إن رجيم كي أنا متقنة عن رجيم الستيفر سيربنت أما متقنة إن أديك رجيم كأنا نقطة. runtii waa on hoos aan ku soo jiray hore loo sii socday markaa runtii aad aan u faraxsanahay
dal ahaan markii dalkeena la eego wuxuu ka mid yahay dalka ugu naqan baa dadka urur goboleedkayga markaa wadan dal noocaas oo kale ah inay booska la siiyo ayadana taan waxa ku soo
dhacay runtii sidan ku sheegay Soomaaliya een wadan muhiim ah oo igad waaye wadamadii aasaasay ka mid tahay taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo Soomaaliya diblomaasiyadda rajinka ku leedahay een kaliya inay on hoggaanka wax ka qabato iya kadinnad een gaar ahaan hadda tan waxay ku suurta gashay sida ka warqabtay runtii dawladdan hadda madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxay runtii jeed badan ku bixisay inay caalamka mataqaan xiriirka caalamka iyo engagementiga rajinka iyo ay mataqaan jeed badan ay gelisay waata lagu biiray bariga Afrika waata maxuu ahaay cunqabteyntii la qaaday waata maxuu ahaay ii sheegay waxa cadeen afiskii dhamaad yahay marka dadaaladaas ay dawladdu ugu jirto in miisaankeeda diblomaasiyadeed ay muujiso matalaad weyn ay ku yeelato urur goboleedyada waxa kale oo jirta ee hadda ee processkeeda oo socda in security council-ka kursi ku yeelato marka waa tilaabo weyn oo runtii lagu faani karo marka taas qayb ay ka tahay runtiina maxuu ahaay dadaalkaas ila madaxweynuhu shakhsiyan juhdigaas u geliyay oo ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay soo gaartay oo personal taqaan madaxweynayaasha ilaa madaxweynayaashii oo dhan waa inay arrintii wada aqbalaan oo mid mid u la hadlay oo loobigaas uu ku jiray dadaalkaasi runtii ku timid.
Een shaqooyinka ka hor yaala marka ay ku sigan een qofka een ku fadhiyo laga rabo ana
ee horta wadamada maxuu ahaay igad maxuu ahaay een ku midoobay een waa shacab lagu qiyaasay ilaa 230 milyan kor u dhaafay waay waa nus bilyan shucuuba ya ku nool waxay ku nool yihiin wadamo een Ilaahay khayraad ku manaystay beeraha xoolaha macaadinta maxuu ahaay badaha maxuu ahaay wabiyada een laakiin ay hortaagay yihiin caqabado waaweyn oo ximilada kamid tahay dagaalada kamid yihiin amni darada argagixisada runtii hadii isla helaan dadkaas maxuu ahaay talaabta isla helaan oo caqabadahaas la wajaho fursado badan way jiraan mana la inkiri karo caqabado badanna way jiraan marka runtii maal cidla laga bilaabay maayo ururkan waa urur inta soo jiray waa urur dhisan waa urur khibrad leh oo urur madax leh waxaan ku soo kordhin doonaa on bal aniga background-kayga 30 sano aan ka shaqeynayay arrimahan iyo aragtideyda dhinaca Soomaali iyo background-kayga inaan ku soo biiriyo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka Igaad Sagal Saciid Faarax ayuu u warabayay wuxuu waxa kala socotay idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington dawladda Ingiriiska ayaa dalka Rwanda siisay lacag kale oo dheeriye oo dhan 100 milyan oo giniga Ingiriiska lacagtan ayaa la xiriirtaa qorshihii dadka magangelyada ka doonayay ama ka dalbanayay Britain gaar ahaan kuwa ka soo gudba badda u dhaxaysa Ingiriiska iyo Faransiiska lagu geynayay wadankaasi Rwanda talaabadan ayaa muujinaysa inuu soo kordhayo dadaalka ay London ku doonayso inuu qorshahaasi shaqeeyo laakiin waxa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu ku suurtageli karo warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
qorshaha ay dawladda Britain ku doonayso inay qaxoontiga ka soo talaabo biyaha u dhaxeeya iyaga iyo Faransiiska waxa uu dhexdhexaad u noqday dadaalka uu ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ugu jiro inuu hirgeliyo qorshahaasi sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters tan iyo ilaa sanadkii hore markii dawladdu shaacisay qorshahan wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain laanta socdaalka uma ay suurto gelin inay qof kaliya la geeyo Rwanda sababo la xiriira sharciga awgeed qorshaha imika dawladda wada waxa uu muuqdaa inuu khatar ku yahay hoggaanka Rishi Sunak iyada oo sanadka fudee nagu soo haya la filayo inay doorasho guud dalka ka qabsoonto waxa tan sii xoojiyay kadib markii wasiirkii muhaajiriintu uu iscasilay toddobaadkii aynu soo dhaafnay marka laga yimaado 240 milyan ee giniya ay dawladda Britain ay siisay Rwanda waxa la filayaa inay u dirto 100 milyan oo kale sanadka soo socda dhexdiisa sida lagu shaaciyay warqad uu soo saaray xogayaha arrimaha gudaha ee Britain kharashan dheeraadka ah ee soo baxay ku baxay qorshahan aan wali laga cabsi qabo in aanu shaqayn doonin waxa cambaareeyay xisbiga mucaaradka waxa kale oo la filayaa inay kasoo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga atalada haya waa maxay haddaba sababta ay dawladdu ugu dhigan tahay qorshahan muhaajiriinta lagu geynayo Rwanda su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirariyo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland kana faallooda arrimaha Britain
Cabdixaafidow waa inay doorasho guud wadankan ka dhacdaa ugu dambeyn bisha January 2019 hadii la hay ka dhigo dhaqaalihii wadankan hoos u dhacbaa ku yimid xaaladda caafimaadka wadanku ma wanaagsana guriya la'aan ayaa wadankii ka jirta dad badan oo soo galootiyay ayaa wadankan yimid kuwaas oo ay ku jiraan dad si bilaash sharciyo wadanka ku yimaada ka soo galaan xagga badda iyo Faransiiska ama xagga iyo Jamhuuriyadda Ireland waxa kale oo iyaguna jira dad kale oo fara badan oo si sharci ah wadankan u soo degaya marka xisbigii talada hayay muxaafidku wuxuu dadkii wadanka uu sheego ma hayo oo olole ku galo aan ahayn inuu yidhaahdo waxaan wax ka qabanayaa dhibta ugu weyn ee dadka sida sharci darrada ah wadanka ku imanaya sidaasaana dadka magangelyadoonka ah uu rabaa inuu ugu diro Rwanda waxaa hadda la saadaalinayaa in ay doorashada soo socota uu xisbiga muxaafidka ahi uu guuldareysan doono oo laakiinse uu heli doono oo kaliya taa boqol iyo soddon kursi taasoo noqon doonta guuldaradii ugu weynayd ee uu abidkii xisbigaasi kala kulmo doorasho hadda waxay haystaa tusaale ahaan waa dowladda waxay haystaa 356 kursi marka waxaa la saadaalinayaa inay lumin doonaan ama waayi doonaan 250 kursi
wasiir uyaalka xisbiga mucaaradka ee arrimaha gudaha FT Cooper ayaa sheegtay in aanu dalku xamili karin waxa ay ku tilmaantay qorshaha fowdada ah ee xisbiga talada haya laakiin wasiirka cusub ee loo magacaabay muhaajiriinta ayaa sheegay in marka qorshaha Rwanda hirgalo dhaqaalaha lagu baajinayo guriyeynta dadka qaxoontiga ah uu ka banaan doono 240 milyan ee gini ee Rwanda la siiyay intee ayay haddaba leegtahay rajada in qorshahani shaqeeyo waa kan mar kale maxamed
qorshahan cusub ee dowladdu waxa uu baarlamaanka ku codayn doonaa maalinta salaasada hadii la ay ka dhigo xisbiyada mucaaradka badankood way kasoo horjeedaan xisbiga talada haya laftigiisu waa kala qaybsan yahay oo garabka midigta ah oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Suwaala Braverman ee shaqada laga eryay iyo ku-xigeenkeedii iscasilay toddobaadkii hore Robert Jenrick wasiirkii socdaalka ayaa iyagu sheegay inaan sharcigan cusub waxba ka qaban doonin arrinta soo galootiga halka garabka bidixda ee xisbigan muxaafidka talada haya ee loo yaqaano ubadda keliya ama One Nation ay talo sharciyaguna qaateen maadaama uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu garabka u qirtay inuu sharcigani u dhow yahay ama kaabka uu saaran yahay inuu qorshahani jabiyo sharciga waddankan taasna waxaa sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore dowladda UK Damian Green oo isagu hogaamiya garabkaas bidixda
lacagaha la siiyay Rwanda ayaa la xiriiray heshiis ay labada dal kala saxeexdeen salaasadii sida uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha Britain heshiiskan ay dowladdu u doonaysaana lagaga jawaabayo go'aanka maxkamadda sare ee Britain ee ah in qorshaha mustaafirintu uu xadgudub ku yahay shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ee uu dhigayo sharciga Britain Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
Adbumaatsaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil warbixintaasi kasoo diray magaalada London haatana wararkii iyo warbixinadii aan kaga yaranasano codkii baxsana Allahu naxariistee Cumar Dhuule Cali Cumar Badi sirine igago gantaalaha garan maayo waxay kuway codkii baxsan laa naxariistay Umar Dhuule Cali Umar Maadi ayaanu ku dhaafaynaa dadina arrimo waxa la soo xigsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasara samada waxay iga caawisay xafiir Nuur Xasan Nuur Bukhari amaantii waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo